Godmorgen. Jeg håber, I er friske. Det lyder ikke til at være tilfældet. Så må I hjem og sove eftermiddagsluren også. Jeg håber, I er friske, for det er en dejlig dag i dag. I dag skal vi nemlig høre lidt om Jesus. Og det kommer måske ikke bag på jer, som plejer at komme i kirke. Men det skal vi altså. Vi skal høre om, at Jesus han er nok for os, og at alle de ting, som vi kan præstere her i livet, alle vores fortjenstmedaljer, alle vores meritter, at de ikke står mål med, hvor stor og hvor fantastisk Jesus han er. Og det synes jeg er et skønt budskab. Og vi har sunget nogle sange, som understreger det. Rigtig dejligt at synge om det også. Og vi skal så også læse en tekst om det. Og teksten er fra Filipperbrevet og deler et tema, som Jakob sagde, her i foråret, som handler om Jesus. I tilsynsrådet, som jeg sidder med i, der er vi overbeviste om, at vi godt kunne bruge noget mere om ham, Jesus. Vi kunne godt trænge til at høre noget mere om ham. Vi kunne godt trænge til at høre noget mere om den frelse og den forløsning, vi har i ham. For det er ham, der er centrum. Det er ham, alt udspringer fra. Og uden ham, så er der ikke nogen grund til at samle søndag efter søndag. Uden ham, så kan vi lige så godt gå hjem. Så lad os bede sammen, og lad os læse teksten bagefter. Gud, der er så meget, der fylder i vores hjem, i vores liv, i vores hoveder lige nu. Jesus, vi beder dig om, at du må tage det væk for en stund, og at vi må se din herlighed. Amen. Vi skal rejse os og lytte til teksten fra Filipperbrevet kapitel 3, vers 7-11. Der står sådan her. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Amen. Hvis nogen af jer har været i biografen inden for de sidste 10 år, så har I måske set en af de film, som foregår i Ringenes Herre-universet. Der har været en del af dem inden for de sidste 10 år. Og ellers så er der måske nogen af jer, der læst bøgerne. De er tilbage fra 40'erne, så man skulle have haft en chance for at læse dem. Der er en figur i fortællingen Ringenes Herre og i forgængeren Hobbiten, som kaldes Gollum. Gollum, han bor dybt nede under jorden, langt væk fra lyset, han lever i mørke, han spiser levende rå fisk, og han kryber rundt dernede. I det hele taget ikke en særlig tiltalende figur. Og en dag, og det er en længere historie, som I selv kan læse jer til, hvis I ikke har set Hobbiten, en dag så mister han sit kæreste eje en ring. Og det er ikke en helt almindelig ring, det er en ond ring. Det er en ring, som har en magt over ham. En magt, der er så stor, så at han må op til overfladen. Efter han har krøbet rundt i mørket i mange år, så må han op til overfladen. Og egentlig så hedder ham her, fyren, han hedder ikke Gollum. Det er en strubelyd, han frembringer. Hans rigtige navn er Smigol, og det er det eneste, som binder ham til livet før ringen. Og der er sådan et gentagende tema, hvor at Når han bliver kaldt ved navnet Smigol, så mindes han ligesom sit gamle liv, før han blev fanget af den her onde ring. En form for eksistentialistisk kamp, indtil ondskaben så til sidst får det endelige overtag. Og jeg skal ikke sådan helt... Jo, det skal jeg, der står her med manuskript. Jeg skal fortælle jer, hvad det slutter med. Han ender med at dø i kampen om den her ring. Bogen gør det klart, at Gollum han er tynget i knæ af ringen, og til sidst så dør han også i kampen om den. Gollums ring er stærkere, end han selv er. Gollums ring optager alle hans tanker, fylder hele hans liv. Den er alt, han lever for. Har du man også sådan en ring? Vi læser i dagens tekst, at Paulus han havde sådan en ring. Alle hans fortjenstmedaljer i livet. Paulus han var den rettroende jøde. Han fortæller, at han levede et liv i overensstemmelse med Moseloven. En god stamtavle. Han er uddannet hos selveste Gamaliel. Alt det her det står i versene lige før vores tekst her. Og han var også en mand, som lagde ord bagved, eller som lagde handling bagved sine ord. Han forfulgte de kristne. Det var alt for ham. Det optog hans tanker. Det styrede hans handlinger. Det var regelsættet for hans liv. Det var hans ring. I alt, hvad han gjorde, der ønskede han at være Gud til behag, kunne man måske sætte som overskrift. Hver eneste lov i Gamle Testamente var han optaget af at opfylde, fordi han ønskede at gøre Guds vilje. Sådan tror jeg, Paulus selv ville have beskrevet det, hvis man havde spurgt ham, før han blev omvendt. Men Paulus, han tog fejl. Den ring, der havde magten over ham, det var den samme ring, som havde magten over Gollum. Selvhævdelse. At være den største. Mig selv på tronen. Mig selv højere end de andre. Mig frem for dig. Paulus' ideal var godt nok Gammelt Testamente, men han tog fejl på den allermest afgørende punkt. Han tog fejl, nemlig i, hvem Gud er, og hvem Paulus selv var. Paulus han ville gerne have det sådan, så når han en dag kom op til Gud og skulle have afgjort, hvad der skulle ske med ham i evigheden, at Gud så ville starte en klapsalve og give Paulus en belønning for hans fine liv. Paulus ville ikke have noget. Paulus ville ikke have alt for intet. Paulus ville gøre sig fortjent til tingene. Har du mon også sådan en ring? En ring, som ender med at blive din død. Paulus han ville gerne have Guds anerkendelse. Og måske er det ikke dit problem. De færreste, tror jeg, i dag tænker over, at de gerne vil have Guds anerkendelse. Der er en mand, der hedder Henrik Jensen, som har skrevet en bog, der hedder Det offerløse århundrede, tror jeg. Noget i den retning. Og han beskriver, at siden 1. verdenskrig, så har der været tre måder, vi orienterer os på. Vi har orienteret os bagud mod slægten. Det fortæller han, det er ligesom det, som er dødt efter 1. verdenskrig, at det gør vi ikke længere. Og så siger han, så er der to mennesketyper. Den ene mennesketype søger de andres anerkendelse. Vi vil gerne være noget stort i andres øjne. Folk skal se vores evner, vores fulde kalender, vores flotte ejendele, vores dygtige børn, og nikke anerkendende og give os den her anerkendelse, som vi kun kan få fra andre mennesker. Eller den tredje mulighed, vi søger anerkendelsen fra os selv. Vi har en eller anden form for ideal for, hvordan det gode liv skal være. Vi har på en eller anden måde lavet nogle retningslinjer for, hvad det gode liv er. Vi vil gerne kunne se tilbage på vores liv, når vi er blevet gamle, og så tænker vi os selv, ja, jeg har egentlig levet et godt liv. Og samtidig så kæmper mange af os med, at vi ikke kan anerkende os selv. I bund og grund så er fokus ikke på, om Gud han kan anerkende os, for Gud han er slet ikke med i vores ligning. Men du er med i Guds ligning. Ligningen over alle ligninger, universets ligning. Alt var sekundært for Jesus i forhold til det at redde dig. Du kom i første række. Et kapitel før, der skriver Paulus sådan her om Jesus. I kapitel 2, og vers 5, fra vers 6, der skriver han om Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på, og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Vi får en kort beskrivelse, ret kort beskrivelse af, hvad Jesus egentlig opgiver. Jesus han gav afkald på det store, det fornemme liv i tronsalen hos kongernes konge, universets herre, hvor der er engle, som tjener ham dag og nat. Jesus han gav afkald på at være lige med Gud, skaberen af himmel og jord. Han går fra toppen af den sociale rangstige, hvis man kan sige det på den her måde, til bunden. Forestil dig, hvordan det skulle være, hvis du skulle give afkald på alle dine relationer og alt, hvad du ejer, og stå på gaden, og ingen kender dig. Der er et program, der kører. Jeg ved faktisk ikke, om det kører i fjernsynet lige nu. Vi har ikke så mange kanaler. Men jeg kom til at se reklame for det, som handler om, at folk får frataget alle deres ejendele, selv deres tøj. Og så skal de leve noget tid. Jeg tror, det er en dag, skal de leve uden deres tøj. Prøv at forestille dig, hvis du fik taget alle dine ting fra dig. Det er et meget mærkeligt program. Men det fik mig til at tænke over. Prøv at forestille dig, hvis du mistede alt, hvad du havde. Alle dine relationer. Alt, hvad du ejede. Ingen kender dig. Sådan var det for Jesus. Han gav afkald på alt hans herlighed. Han gav afkald på sin egen vilje endda. I Getsemane, der tigger han Gud om, at han må slippe for korset. Men han er lydig ind til døden. Hans trone, hans identitet, hans liv kommer i anden række i forhold til det at redde dig. Og han træder frem, Guds eneste søn, fuldkommen skyldfri, anklaget for blasfemi, tortureret, hånet, dræbt for dig. Alt kan han afkald på for dig. Hvorfor egentlig? Bibelen giver os ikke noget andet svar, end at han elsker dig. Og det er så lyserødt, og så pladerromantisk, og så også kliché, og så varmelt. Nogle gange tænker jeg i hvert fald. Men det er sandt, det er det, der står. Han kan afkald, fordi han elsker os. Sandt, som intet andet er sandt. Han elsker dig. Ikke bare os som fællesskab, han elsker dig. Dig, som måske gemmer dit beskidte liv fra alle andre. Eller dig, som ikke kan leve op til Guds høje standarder. Han elsker. Vi lever i en tid, hvor kærligheden bliver koldere og koldere. Og måske kaster vi for meget om os med det her ord, elsker. Vi tænker ikke rigtig over, hvad det betyder. Måske betyder det mindre for os i dag. Men i Guds hjerte, der betyder det noget. Han elsker dig. Du er dyrebar i hans øjne og højt agtet. Du er den, han døde for. Da Kristus hang på korset, døde han for dig. Uanset om du tror på det eller ej, så elsker han dig. Hans kærlighed er lidt ligesom en naturlov, kunne man sige. Den kan ikke ændres. Det kan da godt være, at der er krig, eller Ebola-epidemi, eller økonomisk krise, eller arbejdsløshed. Det kan godt være, at der er mennesker, som er deprimerede. Det kan godt være, der er mennesker med spiseforstyrrelser. Mennesker, som er stressede. Men tyngdekraften, den eksisterer stadigvæk. Sådan er det med naturlov. De gælder uanset, hvad der så sker med os mennesker. Og sådan er det også med Guds kærlighed. Den gælder uanset, hvad der så sker med os mennesker. Han kender dig fra før verden blev grundlagt. Han ved alt, hvad du gør. Så tror du virkelig, der er noget, som du, lille bitte menneske, kan gøre, som chokerer ham, eller som overrasker ham, eller som frastøder ham? Nej, han elsker. Han er ikke et menneske, så han skifter mening. Han elsker dig. Og du har ikke fortjent det, og jeg har ikke fortjent det. Jeg har ikke fortjent det på grund af min høje moral. Jeg var ude at handle en dag, og så havde jeg købt 8 liter mælk. Vi drikker meget mælk hjemme hos os. Og jeg havde kun betalt for 7, og jeg kunne ikke få tingene til at passe, så jeg var nødt til at cykle tilbage igen og betale den sidste liter mælk. Sådan havde jeg det. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne have det godt med mig selv, uden at gøre det. Så kunne man sige, så er jeg da et rigtig godt menneske. Så må jeg have da fortjent Guds kærlighed. Eller, jeg har heller ikke fortjent det, fordi jeg giver penge til en hjemløs i toget. Det er der nogle mennesker, der gør, der er rigtig mange, der ikke gør. Nogle gange, så giver jeg penge til en hjemløs i toget. Så kunne jeg måske pudse min glorie og sige, så er jeg et godt menneske. Så har jeg fortjent Guds kærlighed. Og jeg har heller ikke fortjent det, fordi jeg lever et pænt liv. Jeg kommer i kirke. Jeg stemmer ved valgene. Jeg betaler min skat. Der er ikke noget som helst andet, som gør, at jeg har fortjent Guds kærlighed. Jeg har ikke fortjent det. Jeg er et fnug i universet. En splattet tordenflue i hjørnet af en virkelig, virkelig stor bilrude. Et sandkorn på en kolo enorm strand. Og hvis jeg så endda bare ville Gud, men det vil jeg jo ikke engang. Jeg kan svinge mig op til at lytte til en prædiken på nettet i ny og næ. Jeg kan svinge mig op til måske at læse Bibelen i ny og næ. Men inden i mig selv, så raser det for at gøre lige præcis det, jeg selv vil. Genkender du det? Eller måske du er en god samfundsborger, en god kammerat, en god kristen. Det er let at være god, når det er os selv, der bedømmer. I vores retssystem, så er det en af de grundlæggende ting, at man ikke kan bedømme sig selv. Det kaldes inhabilitet. Du er også inhabil, når du skal vurdere dig selv. Og Gud, han vurderer dig som elskværdig. Og han satte alt i anden række for at redde dig. Han elsker dig med en vanvittig høj kærlighed. Vi læser i Jeremias kapitel 31, vers 3. Med evig kærlighed har jeg elsket dig. Derfor bevarer jeg min troskab mod dig. Og det står i Jeremias' bog på et tidspunkt, hvor ingen i Israel ville tjene Gud, og alle præsterne og profeterne prøvede at lukke munden på ham her, Jeremias. Så siger Gud alligevel, men evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig. Han elsker dig, ikke fordi du er sådan et dejligt menneske. Det er ikke fordi I er større end alle folk, alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset. Sådan siger Gud til israelitterne i 5. Mosebog kapitel 7. Han elsker simpelthen, fordi det gør han. Det afhænger af ham. Det afhænger ikke af dig. Uanset om du så synes, du er meget elskværdig eller meget lidt elskværdig. Og den slags kan jo ændre sig meget hurtigt af og til. Kristne får af og til skyld for, at de bare deler dårligt selvværd ud. Snakker bare om alt det, vi ikke kan, ikke må. Alle de steder, hvor vi kommer til kort. Og ja, det tror jeg, der er noget sandt i. Der er stor risiko for, at vi kan komme til at sidde tilbage med dårligt selvværd, når man fokuserer på alt det, Bibelen siger, vi ikke kan. For Gud, han har faktisk ikke ret stor tiltro til vores evner. Alt er befængt med det, som ligger mellem os og Gud. Det, som Bibelen kalder synd. Måske har du været op og skændes med nogen på et tidspunkt. Så er det, som om der ligger et eller andet mellem dig og den person, du skændes med næste gang, I så snakker sammen. Hele jeres fællesskab er pludselig blevet berørt af det her skænderi. Sådan er det på et langt højere plan mellem Gud og os. Men samtidig så taler Bibelen store ord om os. Vi er elsket, vi er højt agtet. Han sætter himmel og jord i bevægelse for at redde os. Og Gud, han kalder os til at sprede evangeliet, så selvom vi jo egentlig synes, han nok kunne have fundet nogen, som var lidt bedre til det end os. Og det skal fjerne vores dårlige selvværd. Alt det dårlige er sandt, hvis vi bare kigger på os selv. Men når vi kigger på Gud, så ser vi, at det slet ikke passer. Så når du fristes til at vurdere din egen værdi, så se i stedet for dig selv med Guds kærlige øjne. Og det kan lyde mærkeligt, men det er faktisk det, Paulus gør, når han kaster al sin jordiske fortjeneste over bord. Alle hans medaljer, væk med dem. Dog hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Bibelen går skridtet videre. Det er ikke bare de ting i dit liv, som får dig til at sætte din egen værdi lavt, som er forkerte. Det er også de ting, som får dig til at sætte din egen værdi højt, som det er galt med. Den ros, du får af andre mennesker, eller den ros, du får af dig selv, det er lige så lidt en fortjeneste, som den kritik, du får af en diskvalificering. Dit dårlige selvværd skal ikke fordømme dig, og dit høje selvværd skal ikke frelse dig. I forhold til fællesskabet med Kristus, så er begge dele lige ubrugelige. Paulus siger, alt er tab i forhold til det at kende Jesus. Og der er ikke tale om, at Paulus han har et lavt selvværd og siger, at han ingenting kan. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at alt det, som Paulus kan præstere, at det bare er for ingenting at regne mod den store, fantastiske, kærlige Gud, som har givet alt for ham. Det handler ikke om, at Paulus han er lille bitte. Det handler om, at Gud er kæmpestor. Fokus er ikke på dig. Fokus er på Jesus. For Paulus er der ikke noget bedre, end at være hos Jesus og tjene Jesus. Og det jubler han over i dagens tekst. Han siger, at han regner alle sine medaljer for lort. Og det er faktisk det ord, der står bagved det meget pæne ord, skarn, i vores oversættelse. For han vil hellere have Kristus og hans retfærdighed. En retfærdighed, som kommer fra Gud. Ikke en retfærdighed, som han selv har fortjent. Det er ikke din retfærdighed i dig selv, der hjælper dig. Sagen er den, at hvis du ikke har set din egen fuldstændige utilstrækkelighed, så kan du ikke se Guds fuldstændige tilstrækkelighed. Så kan du ikke se, at han er fuldt og helt nok for dig. Intet mere har du brug for. Så kan alle andre leve deres fantastiske liv, som vel og mærke sagtens kan være langt bedre end dit set ud fra en masse forskellige synspunkter. Men har du Jesus, så har du nok. Mere end rigeligt, faktisk. Det er et meget upopulært budskab. For er vi så ikke ved til at tage selvtilliden væk fra folk, når vi siger det? Jeg tror helt sikkert, det er rigtigt, at nogle prædikner, muligvis på grund af prædikanten, muligvis på grund af, at tilhøren kæmper med nogle ting i forvejen, at så bliver det konsekvensen, at vi fjerner selvtilliden fra folk. Men Bibelens ærne, det er at sætte det hele ind i det rigtige størrelsesforhold. At give os det rigtige blik for tingene. Måske kan man sammenligne det med et barn, som gerne vil køre bil. Jeg kan huske, at da jeg var barn, der var en af de ting, som jeg glædede mig til, det var, at jeg en dag måtte køre bil. Men jeg vidste også, at det måtte jeg ikke, før jeg blev 18. Og jeg gjorde mig ikke noget begreb om, at det nok var ret fornuftigt, at jeg som 7-årig ikke var bilist. Det kan jeg se nu, med det udgangspunkt, som jeg har nu. Og dengang var der nok også nogle voksne, som ville have stoppet mig, hvis jeg forsøgte at sætte mig ind i en bil. Og så kunne jeg måske med rette have anklaget dem for at give mig dårlig selvtillid, for ikke ville støtte mig i de ting, som jeg kastede mig ud i. Vi mennesker er som 7-årige, som tror, vi kan køre bil. Det kan vi ikke. Det ved Gud. Han prøver ikke på at give os dårlig selvværd ved at sige det, vi ikke kan. Han prøver på at åbne vores øjne for virkeligheden. Og hvor grel virkeligheden er, det fornemmer vi kun i glimt. Vi fornemmer det stykkevis. Og der er ikke noget, at der ikke er noget i os selv at bygge på. Og så kan vi som Paulus kaste alle vores medaljer til side og bare klynge os til Jesus. Så kan vi som Paulus holde op med at kigge på vores egne meritter, og i stedet fuldt og helt kigge på Jesu meritter. Ikke min egen retfærdighed, men retfærdigheden fra Gud, grundet på troen, som Paulus siger. Og det er frelsen fuldt og helt. Tror du på, at den retfærdighed, som Gud giver dig i Kristus, er nok, så er du frelst. Tror du på, at da Jesus døde, så døde han for dig og fjernede din straf, så er du frelst. Der skal ikke mere til. Der kan ikke lægges mere til. Og der må ikke lægges mere til. Og så kunne vi stoppe og sige amen, men det gør Paulus ikke. For ham er det ikke nok at juble over, at han er retfærdig på grund af Jesu blod. Det, som vi kalder den anden trosartikel, frelsen. Nej, han jubler også over det liv, han nu får lov til at leve i fællesskab med Jesus. Det, vi kalder den tredje trosartikel. Helligåndens virke i vores liv og i vores fællesskab. Paulus jubler ikke bare over den betydning, det har i fortiden, at der er en, som har taget vores straf. Paulus jubler også over den betydning, det har i nutiden, at der er en, der har taget vores straf. Gør du mon også det? Jubler du, fordi du lever et langt mere fyldigt liv som kristen, end alle de mennesker omkring dig, som ikke har taget imod Jesus? Du lever nemlig sammen med Jesus. Har du oplevet, at det er godt at tro på Jesus? Altså godt. Ikke bare godt, fordi du gerne vil undgå de konsekvenser, der er ved ikke at tro på Jesus. Men godt sådan helt dybt nede i sjælen godt. Godt ligesom det er godt, når man har været syg i flere dage, og så endelig vågne op og være rask. Godt ligesom når man er færdig med hovedrengøringen og kan læne sig tilbage og nyde, at alting skinner. Godt ligesom når man har dyrket sport og nu kan slappe af. Godt, ikke bare fordi det er overstået, men fordi man føler sig som et nyt menneske. Den retfærdighed, du får i Kristus, er også den, du må søge tilbage til hver eneste dag. Paulus jubler over, at han kender Jesus. Han kender Jesu opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham. Så han får skikkelse af hans død. Det er nogle meget mærkelige ord, synes jeg. Eller som han siger i Galaterbrevet, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Jeg er død, og Jesus lever. Det er fuldstændig vanvittige ord, synes jeg. Prøv at overveje det. Jeg tror, det er de færreste, der med stolthed i stemmen vil sige, at de er døde. Jeg tror, vi ville overveje, om de ikke havde brug for hjælp. Paulus han taler om et lidelsesfællesskab. Det er ikke særlig god reklame. Der er nok nogle af partierne, som skal ud og fiske stemmer nu herop til valget. Og jeg tror ikke, de markedsfører sig med, at man kan få lov til at lide med dem, hvis de taber. Et lidelsesfællesskab. Det store ord. Det afskrækkende ord. Jeg tror ikke, vi skal blive for hurtigt færdige med dem. Kristenlivet er ikke bare en livsstil. Det er et fællesskab i lidelse. Det træder tydeligt frem, at der taler om en proces, synes jeg. Paulus taler om, at han vil kende ham, og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskab med ham, så han får skikkelse af hans død. Det er det liv, vi lever med Jesus nu. Det er en proces. Det er en retfærdighed, vi får fra Kristus i fortiden. Det er ikke en proces. Den har kun grundlag i noget, som allerede er overstået, længe før vi overhovedet blev født. Men livet med Kristus, hvor vi vokser tættere på ham, det er en proces. En proces, som det Paulus kalder at kende Jesus. Det er noget, som han ikke har helt grebet endnu, siger han, men han længes efter det. At kende Kristus mere og mere. Her er det igen. Paulus, han længes efter livet med Kristus. Det liv med Kristus, som foregår midt i hverdagens trumrum. På din arbejdsplads, på din skole, i dit hjem. Alle de steder, som udgør dit liv. For Paulus, der er målet dit dødes opstandelse. Intet mindre end det. Vi kan altså forstå, at det er muligt at gå glip af det evige liv, hvis vi ikke lever hos Jesus. Hvis vi ikke dag for dag lærer Jesus bedre at kende. Og hvordan lærer vi så Jesus bedre at kende? Et sted. Ved den retfærdighed, som fås ved troen på Kristus. Det handler ikke om, at du får læst i din bibel hver dag. Det handler ikke om, at du får bedt, at du får kommet til gudstjeneste, at du får opført dig på den rigtige måde. Alt sammen er det gode ting. Bibellæsninger, bøn og gudstjeneste er alt sammen ting, der kan minde os om, hvor højt Gud elsker os. Men det er ikke adgangskravet. Dit gode liv er ikke adgangskravet. For så har vi bare sat nogle nye fortjenstmedaljer op. Vores eneste fortjenstmedalje er den, som vi ikke har fortjent os til. Det er den, som Jesus har fortjent til os. Uden den, så er alt andet fuldstændig ligegyldigt. Så Paulus' ordvalg, det med at få skikkelse af hans død, det er ikke et nyt bud. Det er ikke et eller andet mystifystisk. Han skriver i flere breve, for eksempel i 2. Korinther 4 skriver han om, at vi har en skat i et lærkar. Vi er svage, for at kraften skal være Guds og ikke vores. Og så skriver han i vers 10 og 11, altid bærer vi den død, Jesus led med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores legeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Så det at få skikkelse af hans død, det handler om, at vi skal dø fra vores egen styrke. Det er ikke mine fortjenstmedaljer, som frelsen hænger på. Det gælder både i frelsen, at Jesus er død for dig, han har betalt din synd, og du skal ikke lægge noget som helst til, og det gælder i det nye liv. Kraften til det finder du ikke i at tage dig sammen, det finder du ikke i at læse mere i din bibel, Det finder du ikke i at fortælle mere om Jesus til din nabo. Kraften finder du i at vende tilbage til korset igen og igen. Så lærer du ham bedre at kende, så du får skikkelse af hans død. Så du med stolthed kan sige sammen med Paulus, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Så det fuldt ud må kendes på os, at det ikke er vores fortjeneste, men hans fortjeneste. Lad os takke ham for det. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for korset. Tak, at du var villig til at dø for os. Tak, at du gav afkald på din kongeherlighed. Tak, at du gav afkald på at være gudlig. Og du kom til jord, og du gav dit liv for os. Tak, fordi du elsker os. Lad os få lov til at se din fortjeneste. Lad os få lov til at se din kærlighed. Lad os få lov til at se din omsorg. Og lad den fylde vores liv. Amen.